Apokalipsy toko voalohany.
Fanambarana nataon'i Jesosy Kristy no aroso amin'ity boky ity. Izany fanambarana izany dia nomen'Andriamanitra azy mba anehoan'i Jesosy Kristy amin'ireo mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. I Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny anjely izay nirahiny no nampahalala izany tamin'i Jôany. Io Jôany io no vavolombelona nampitany teny avy amin'Andriamanitra sy ny hafatra nitsoroniky Jesosy Kristy ho vavolombelona dia ny zavatra rehetra efa hitany. Sambatra izay mamaky sy ireo miaino ny teny ity faminaniany ity ka mitandriny izay voasoratra ato anatiny fa atombotra ny fotoanandro ahataterahan'ireo zavatra ireo.
Avy amiko Jôany reto taratasy reto ary mamangy ny fiangonana fito ao amin'ny faritany Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ry avy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fanahymasina momba ampanomezana fito Jean Lone seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy, ilay vavolombelona mahatoky, ilay zanak'alahy mato sady voalohany natsanga no velona avy tany amin'ny maty, ary ilay filohan'ny mpanjakan'ny tany. Tiantsika Jesosy Kristy, ka efa namahantsika tamin'ny fatoran'ny fahotantsika fonizy na fonin'ny rany, ary efa nahatonga antsika ho fanjakam-pisorona hanompo an'Andriamanitra rainy. Ho an'i Jesosy Kristy anie ny voninahitra sy ny fahefana mandrakizay mandrakizay. Amen. Indro Jesosy Kristy tamy eo amin'ny rahoany ka hahita maso azy ny olona rehetra na dia ireo nandefinazy azy ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, izany tokoa.
Izaho Alfa sy Omega, hoy ny Tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ilay tsy toa.
I Jôany havanareo aho, tafaray amin'i Jesosy aho ka mpiombina anjara amin'ny fahoriany sy ny fanjakany ary ny faharetany miaraka aminareo. Napetraka tao amin'ny nosy antsoina hoe Patmo aho satria nitory ny ten'Andriamanitra sy ny tana ny afatra nijoroan'i Jesosy vavolombelo. Nahazo tsindrimandry avy amin'ny fanahymasina aho tamin'ny andron'ny Tompo ka nareo feo mahery tao ivoko dia feo mahery tahaka ny feon'ny trompetra aminao hoe:
izay zavatra hitanao dia ho sorata ho boky ka hampitondraina amin'ny fiangonana fito dia any Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardy, Filadelfia ary Laodisia.
Dia nitodika mizaha izay olona niteny tamiko ka rehefa tafatodika dia nahita fitoeranjiro volamena fito. Ary teo fovoan'ireo fitoeranjiro ireo dia nisy tahatahaka ny zanak'olona, akanjo akanjo lava nanaoetra volamena manodidina ny tratrany. Ny lohany sy ny volondohany dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy na tahaka ny oram-panala. Ny maso ny vaivay tahaka ny lelafo. Ny tongony mangirangirana tahaka ny alimo manganoano ohatr'ilay alimo voadio amin'ny memiafo. Ary ny feony nidoboka tahaka ny firondroan'ny ranobe. Nitanakitana fito teny an-tany anankavanana izy. Ny sabatra maranitra roa lela mivoaka avy teo am-bavany ary ny tarehany dia manenatreratra tahaka ny masoandro farany mamirapiratra. Vao nitany zanak'olona dia lavi ny ankohaka toy ny maty teo anolohan'ny tongony, fa nametraka teo amboniko ny tanany ankavanana izy ka nanao hoe:
aoka izay ny tahotra, izaho ny voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay sady manam-pahefana amin'ny fahafatesana sy amin'ny toerany maty. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay ankehitriny na izay mbola ho avy any aoriana. Izao no evy miafina finosiny kintana fito hitanao teo an-tanako havanana sy ny fitoeranjiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjely ny fiangonana fito, ary ny fitoeranjiro fito dia ny fiangonana fito.